În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 21. Remediul final. Pot totul în Hristos care mă întărește. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Suntem puși în fața uneia dintre afirmațiile uluitoare ce se găsesc din belșug în epistolele către neamuri, scrise de către acest mare și minunat apostol. Nu este nimic mai înșelător ca atunci când cineva citește scrisorile apostolului Pavel să presupună că la terminarea lucrării pe care apostolul s-a pornit să o facă a sfârșit și cu rostirea unor lucruri extraordinare. Întotdeauna trebuie să fim atenți și la postscriptum. Nu știi niciodată ce piatră prețioasă poate conține. Oriunde, în introducerile la scrierile sale și în postscriptum, există în general câteva pătrunderi în adevăr sau câteva descoperiri profunde ale doctrinei. Într-o anumită privință, acest verset este un postscriptum la scrisoare. Apostolul și-a terminat lucrarea la sfârșitul versetului 9 și după aceea el le mulțumește membrilor bisericii din Filipii pentru bunătatea arătată față de el, pentru darul pe care ei îl au trimis. Dar după cum am observat, apostolul nu poate săvârși acest lucru fără a fi imediat implicat în doctrină. Doritor să le mulțumească, este și mai nerăbdător să le arate lor și altora că suficiența sa este în Hristos și chiar dacă oamenii își aduc aminte de el sau îl uită, el este întotdeauna complet în Hristos. Versetul 13 se referă la acest lucru. Afirm că e o afirmație uluitoare. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este o afirmație caracterizată în același timp de triumf și de smerenie. La început, apostolul pare a se lăuda și totuși dacă privești cu atenție la cuvintele sale, ele sunt unul dintre cele mai glorioase și surprinzătoare tributuri ce au fost aduse vreodată de apostol Domnului și Stăpânului său. Este una din declarațiile paradoxale care se pare că îi plac atât de mult apostolului. Într-adevăr, e simplul adevăr să afirm că întotdeauna adevărul creștin este esențial paradoxal. În același timp, el ne îndeamnă să ne bucurăm, să ne lăudăm și totuși să fim smeriți și umili. Nu există nicio contradicție, deoarece creștinul se laudă nu prin el însuși, ci prin Hristos. Lui Pavel îi plăcea să spună asemenea lucruri, de exemplu afirmația următoare: departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, sau, din nou, cine se laudă, să se laude în Domnul. Pe de o parte e îndemnul de a ne lăuda, dar pe de altă parte trebuie să o facem întotdeauna în Hristos. Afirmația aparține unei categorii particulare și poate că cel mai bun mod de a ne apropia de ea este să recurg la o traducere alternativă. Versiunea autorizată e corectă într-un anume sens, dar nu aduce cu adevărat la suprafață nuanța specială a înțelesului pe care apostolul vroia să îl exprime. Afirmația spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Sugerez că o traducere mai bună ar fi: sunt puternic în toate lucrurile prin cel care continuu toarnă în mine putere. Ne este dată semnificația exactă: sunt puternic sau sunt făcut puternic în toate lucrurile prin cel ce continuu toarnă în mine putere. Specialiștii sunt de acord că termenul Hristos nu apare în text și nu e necesar să ezităm în această privință. Pavel spune de fapt: sunt puternic în toate lucrurile, prin cel ce continuu toarnă putere în mine. Ceea ce vrea să exprime cu adevărat nu este atât faptul că el însuși poate face anumite lucruri, cât faptul că este împuternicit să le facă, să facă chiar totul prin cel ce toarnă puterea sa în el. Cu alte cuvinte, versetul conține explicația finală, ultimă a ceea ce Pavel a scris în versetele anterioare. Vă amintiți că el spune: m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Am văzut că acolo apostolul afirmă că s-a deprins cu aceste lucruri. Nu a fost întotdeauna capabil. Pavel a trebuit să învețe cum să fie mulțumit în orice situație, cum să fie autosuficient, independent de circumstanțe și de tot ceea ce îl înconjoară. a fost nevoit să învețe și, într-adevăr, el continuă spunând că a fost inițiat în secretul săvârșirii acestui lucru. Aceasta este înțelesul propoziției „am fost instruit”. Am văzut câteva din metodele prin care a fost instruit apostolul. Am văzut că a ajuns la această deprindere prin experiență, printr-o argumentare logică a credinței sale și prin cultivarea unei cunoașteri personale și intime a Domnului, privind țintă la el și la exemplul său măreț. În versetul 13 avem o explicație finală. Adevăratul secret, spune Pavel, pe care l-am descoperit, este că sunt făcut puternic în toate lucrurile prin cel ce continuu toarnă în mine putere. Aceasta este explicația finală a apostolului. Trebuie să vă amintesc întreagăt că apostolul revine la același punct. Pavel nu creează niciodată un argument fără a reveni asupra lui. El aduce în același punct orice argument și dezbatere. Mereu totul se termină cu „în Hristos” și „cu Hristos”. El este punctul final, el este explicația trăirii lui Pavel și a întregii sale perspective asupra vieții. Aceasta este doctrina pe care ne-o recomandă aici. Cu alte cuvinte, el ne spune că Hristos este mai mult decât suficient în orice împrejurare, pentru orice eventualitate și pentru orice posibilitate. Spunând acestea, el ne introduce în ceea ce în multe feluri am putea descrie ca fiind doctrina de bază a Noului Testament. La urma urmei, viața de credință înseamnă viață, putere, este o activitate. Deseori tindem să uităm, nu este doar o filozofie, un punct de vedere, nu este doar o învățătură pe care să o asimilăm și pe care să încercăm a o pune în practică. Reprezintă toate acestea și infinit mai multe. Miezul vieții de credință, potrivit învățăturii nou-testamentale, este că ea este o putere măreață ce ne umple, este o viață ce pulsează în noi, este o activitate, una venită de la Dumnezeu. Apostolul a subliniat acest lucru în câteva locuri din epistolă. Să ne aducem aminte de câteva dintre ele. În primul capitol el spune: „Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos.” „Vreau ca voi”, spune Pavel, „ca și creștini să vă gândiți în acest fel la voi. Sunteți oamenii în care Dumnezeu a început să lucreze. Dumnezeu este în voi. El lucrează în voi.” Aceștia sunt credincioși cu adevărat. Nu sunt doar niște oameni care și-au însușit o anumită teorie și încearcă să o pună în practică. Este Dumnezeu care face o lucrare în ei și prin ei. Să ne uităm și la al doilea capitol, la versetele 12 și 13. „Duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.” El lucrează în noi voința și înfăptuirea după plăcerea Lui. Gândurile noastre cele mai nobile, aspirațiile cele mai înalte, fiecare înclinație corectă sunt de la Dumnezeu și ale lui Dumnezeu. Este ceva care ia ființă în noi datorită lui Dumnezeu. Este lucrarea sa și nu numai a noastră, și de aceea Pavel ne spune în capitolul 3, versetul 10, că ambiția sa supremă în viață este să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Tot timpul el este interesat de problema puterii și a vieții. Îl vedem spunând același lucru și în celelalte epistole. Care este rugăciunea cea mai fierbinte a lui Pavel pentru efeseni? El se roagă ca ei să cunoască nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți. El continuă în capitolul 2, versetul 10, unde spune că noi suntem lucrarea lui, zidiți în Hristos Iisus. Vă amintiți de asemenea și de afirmația extraordinară de la sfârșitul capitolului 3? Cel ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Aceasta este doctrina caracteristică Noului Testament și dacă nu am înțeles-o, cu siguranță că ne lipsește unul dintre cele mai glorioase lucruri despre viața creștină și poziția de creștin. La bază, creștinul este un om care a primit o nouă viață. Revenim la ceea ce nu obosesc niciodată să citez și anume la definiția favorită a lui John Wesley despre creștin. El a găsit-o într-o carte a lui Henry Scougal, un scoțian care a trăit în secolul 17, în chiar titlul „Viața lui Dumnezeu în sufletele oamenilor”. Aceasta este ceea ce îl face pe cineva creștin. Creștinul nu este doar un om bun, cuvincios, moral. Viața lui Dumnezeu a intrat în el. Există o energie, o putere, o viață în el și aceasta îl arată a fi creștin. Și e ceea ce Pavel ne spune aici. Să începem prin a-i da o formă negativă. Apostolul nu ne spune în acest verset minunat că a devenit un stoic. El nu ne spune că a cultivat o indiferență față de lume și de ceea ce o înconjoară ca rezultat al autoeducației și că a fost capabil să vadă în sfârșit că poate să facă sau să îndure toate lucrurile ca urmare a disciplinei. Nu ne spune asta. Să vă amintesc că stoicii puteau să facă acest lucru. Stoicismul nu a fost doar o teorie pentru mulți, a fost un mod de viață. Citiți viețile unor stoici și veți vedea că au cultivat un fel de indiferență pasivă față de ceea ce se putea întâmpla în lume ca urmare a acestei perspective. În același mod, poate că ați citit sau ați auzit de fakirii indieni care și-au dezvoltat o asemenea putere a minții încât își pot controla corpurile și prin cultul concentrării mentale ei pot să cultive o imunitate sau o indiferență față de ceea ce li s-ar putea întâmpla. Este de asemenea principiul care caracterizează multe religii orientale ca budismul sau hinduismul. Aceste religii sunt fundamental religii ce sunt menite să ajute oamenii să moară față de circumstanțe și față de ceea ce îi înconjoară și să dezvolte o indiferență față de lume, să treacă prin viață și lume neafectați de circumstanțe. Ceea ce vreau să subliniez este că apostolul nu ne învață o asemenea doctrină. Pavel nu ne spune că a ajuns ca misticii orientali. Nu ne spune că a cultivat o filozofie stoică până la nivelul la care nimic nu îl poate atinge. De ce sunt preocupat de o asemenea subliniere negativă? Motivul care mă obligă să o fac este că asemenea învățături sunt fără speranță. Toate aceste religii sunt în ultimă instanță pesimiste. La o ultimă analiză, stoicismul a fost profund pesimist. Toate ajung inevitabil într-un singur punct, că lumea este fără speranță, că nimic nu poate aduce ceva bun, că ceea ce poți să faci este să treci prin lume cât de bine poți și să refuzi să te lași rănit de ea. Religiile orientale sunt cu certitudine complet pesimiste. Privesc materia în ea însăși ca pe un rău și firea pământească ca fiind în esență nefastă. Totul, spun ei, este întruchiparea răului și singurul lucru pe care poți să-l faci este să treci prin viață cu minim de durere și să speri că într-o reîncarnare ulterioară vei scăpa cu totul de ea și într-un final vei fi absorbit și pierdut în absolut, în etern și vei înceta să fii o entitate separată. Este antitetic Evangheliei, care nu e negativistă, ci în esență pozitivistă. Ea nu privește materia sau lumea ca fiind în esență nefaste într-un sens material. Respingem însă perspectiva negativistă în totalitate, tocmai pe motivul suprem că eșuează în a-L glorifica și a-L onora pe Domnul Iisus Hristos. Pavel este preocupat în special de acest lucru. Pavel vrea ca noi să vedem că victoria sa este bazată pe uniunea cu Hristos. Cu alte cuvinte, revenim la definiția inițială. Să fii creștin nu înseamnă numai să crezi și să practici învățătura lui Hristos. Nu este numai să încerci a urma modelul și exemplul lui Hristos. Este să fii în mod vital legat de Hristos, încât puterea și viața sa să lucreze în noi. Este să fii în Hristos. E ca și cum Hristos ar fi în noi. Aceștia sunt termenii nou-testamentali. În Hristos, Hristos în voi, nădejdea slavei. Ei se găsesc în toate epistolele Noului Testament. Putem pune doctrina sub o altă formă. Pavel ne spune că Hristos toarnă atâta putere și tărie în el, încât este puternic și capabil de orice lucru. Nu este lăsat singur, nu se luptă singur în zadar cu aceste condiții extrem de dificile. Este puterea măreață de la Hristos însuși care intră și a intrat în viața sa și este acolo ca un dinamism, ca o energie și o forță. În toate acestea, spune Pavel, pot orice. Fără îndoială că este una dintre cele mai mari afirmații făcute de el. Era în închisoare, un om care a suferit multe în viață, un om care știa cum e să fie dezamăgit în multe privințe. Persecutat, tratat cu dispreț și batjocură, dezamăgit câteodată de cei cu care lucra, după cum ne spune în primul capitol, aflat în închisoare, în niște condiții menite să producă descurajare chiar și în sufletul cel mai curajos, înfruntând probabil un martiraj îngrozitor, totuși el este capabil să transmită această provocare extraordinară. Pot să fiu neclintit, să îndur totul în cel ce permanent toarnă putere în mine. Sunt un pic neliniștit să aplic doctrina timpului prezent. Există unii care cred că în vremuri ca acestea este de datoria predicatorului creștin și a bisericii să facă în mod constant comentarii asupra situației generale. Sunt mulți care spun, tratez numai probleme din experiența personală atunci când lumea este așa cum este? Nu este o chestiune separată de viață? Nu ai citit ziarele sau nu ai auzit reportajele de la radio? Nu vezi întreaga situație a lumii? De ce nu faci câteva afirmații despre situația din lume sau despre starea națiunilor? Replica mea la acest fel de întrebări este simplă. Ceea ce eu, alți predicatori sau întreaga biserică am avea de spus despre întreaga situație, probabil că nu va avea niciun efect. De mulți ani, biserica poartă discuții despre situația economică și politică, dar fără niciun efect notabil. Nu se încadrează în propovăduirea creștină. Propovăduirea creștină are datoria de a spune oamenilor următoarele lucruri. În această lume nesigură, în care am experimentat două războaie mondiale într-un sfert de secol și în care poate că vom fi nevoiți să-l înfruntăm și pe al treilea, unde lucrurile sunt din ce în ce mai rău, aceasta este întrebarea. Cum le vei face față? Cum le vei întâmpina? Nu va ajuta pe nimeni părerile mele asupra politicii internaționale, dar mulțumesc Domnului că există ceva ce pot să fac. Îți pot spune despre ceva, îți pot spune despre o modalitate pe care dacă o vei practica și o vei urma, îți va da posibilitatea de a spune împreună cu Pavel: sunt tare, sunt capabil de orice mi s-ar putea întâmpla, război sau pace, robie sau libertate, modul de viață pe care îl cunosc sau altul complet diferit, sunt gata. Repet, nu înseamnă o acceptare pasivă, negativă, înseamnă că orice ar veni, tu ești pregătit. Suntem capabili să vorbim aceeași limbă ca și apostolul Pavel? Am cunoscut deja anumite teste sau încercări și poate că vor mai veni și altele. Putem spune împreună cu acest om că avem forța și puterea de a fi gata pentru orice ar veni? Apostolul a avut tăria ce i-a permis să îndure orice s-ar întâmpla. Cum obținem noi o asemenea putere? Există multă confuzie aici și ceea ce vreau este să încerc a o îndepărta. Există mulți oameni care își petrec întreaga viață încercând să obțină o asemenea putere și totuși par să nu o aibă. Ei spun: am întâlnit alți creștini care o au, dar se pare că eu nu pot să o obțin, sau aș da lumea întreagă numai să dețin o așa putere în viața mea. Cum o pot obține? Își petrec viața încercând să o obțină, dar nu reușesc. De ce? Cred că problema principală este că nu reușesc să înțeleagă pozițiile corespunzătoare ale lui eu, el sau acela menționați de apostol. Pot totul sau sunt capabil în toate prin acela ce constant toarnă putere în mine, sau să folosim versiunea autorizată: pot totul în Hristos care mă întărește. Esența întregii probleme este relația corectă și balanța corectă între eu și Hristos. Există o confuzie aici. Prima cauză a confuziei este accentuarea pronumelui eu. Într-un anume sens, am dezbătut această problemă. Este ceea ce face un stoic, un budist sau un hindus, este ceea ce fac constant oamenii care caută cultul minții. Am văzut cât de nepotrivit este. Poate că motivul ultim pentru această nepotrivire este faptul că este o învățătură ce se adresează oamenilor cu o voință puternică și care au timp să cultive această putere a voinței. Sunt de acord cu ceea ce G.K. Chesterton spune că este principala sa obiecție cu privire la o viață simplă, și anume că trebuie să fii milionar ca să o trăiești. Ai nevoie de timp și dacă muncești din greu nu mai ai răgazul nici oportunitatea. Trebuie să fii milionar înainte de a trăi o viață simplă. Nu este același lucru sau chiar mai mult cu privire la aceste învățături? Dacă se întâmplă să te naști cu o capacitate intelectuală maximă și dacă ai răgazul și posibilitatea, poți să-ți oferi timpul procesului de concentrare și cultului minții și a spiritului. Nu se adresează celor ce au timp, energie și în special celor cărora le lipsește factorul intelectual. Nu trebuie să punem un accent exagerat pe eu. Aceasta este o eroare, dar mai există alta, aflată la cealaltă extremă. Așa cum există unii care pun mare accent pe eu, există și alții care îl șterg complet. Dați-mi voie să folosesc ceea ce am citit nu demult într-o revistă creștină. Potrivit lor, aceasta este definiția creștinului. Creștinul, spune articolul, este o minte prin care Hristos gândește, o voce prin care Hristos vorbește, o inimă prin care Hristos iubește, o mână prin care Hristos ajută. Răspunsul meu este că este o absurditate în contextul în care vorbim. Nu este numai o absurditate, ci o deghizare a învățăturii creștine. Dacă creștinul este o minte prin care Hristos gândește, o voce prin care Hristos vorbește, o inimă prin care Hristos iubește, o mână prin care Hristos ajută, atunci unde este eu? Eu a dispărut, a fost șters, nu mai este prezent, nu mai există. Învățătura pe care o conține citatul este că creștinul este un om a cărui personalitate a încetat să mai existe, în timp ce Hristos îi folosește diferitele abilități și puteri. Nu îl folosește pe el, ci îi folosește vocea, mintea, inima sau mâna. Nu este ceea ce spune Pavel. Pavel spune: eu pot totul în Hristos, care mă întărește. Sau să vedem ce spune în altă parte. Vă amintiți ceea ce afirmă în epistola sa către Galateni, capitolul 2? Eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Există în aceste versete o omitere a pronumelui eu, eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care eu o trăiesc acum în trup, eu o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Eu este acolo. Prin urmare, dacă ne raportăm doar la această doctrină, trebuie să păzim adevărata poziție. Viața de credință nu este o viață pe care o trăiesc singur prin propriile puteri și nu este nicio viață în care eu sunt dat la o parte și Hristos face totul. Nu pot totul prin Hristos. Mă întreb dacă pot să prezint ideea sub o formă mai bună, așa cum a făcut un predicator în vârstă faimos în secolul trecut, atunci când a predicat din acest text. Acei predicatori obișnuiau câteodată să predice într-un mod dramatic. Ar fi purtat un fel de dialog cu apostolul la amvon. Predicatorul în vârstă despre care vorbeam și-a început predica astfel: pot totul în Hristos care mă întărește. Oprește-te un pic, Pavel. Ce spui tu? Pot totul. Pavel, cu siguranță că te lauzi. Pretinzi că ești un supraom? Nu. Pot totul. Și predicatorul a continuat în acest fel. Îi punea întrebări lui Pavel și cita fiecare afirmație făcută de Pavel în care acesta spune că este cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Pavel, în general ești atât de smerit, dar acum când spui pot totul, nu cumva ai început să te lauzi? Și în final Pavel spune: pot totul în Hristos. Oh, îmi pare rău, spune predicatorul, nu mi-am dat seama că sunteți doi. Cred că este o ilustrație clară. Pot totul în Hristos. Sunteți doi, nu numai eu, nu numai Hristos. Eu și Hristos, Hristos și eu, amândoi. Să punem doctrina în felul următor. Care este modalitatea corectă de a ne apropia de problema puterii? Cum pot obține puterea despre care Pavel ne spune că îi era turnată în el și care l-a făcut să fie tare și să îndure toate lucrurile? Pot să folosesc o analogie? O fac cu ezitare și îngrijorare, pentru că nicio analogie nu este perfectă în această problemă și totuși utilizarea uneia ne poate ajuta să ajungem la adevăr. Problema esențială aici este problema abordării, sau dacă preferați un termen militar, cea a strategiei. Strategia abordării indirecte este foarte importantă aici. Știți că în strategia militară nu întotdeauna mergi direct la țintă. Câteodată se pare că o iei în direcția opusă, dar revii. Aceasta este strategia abordării indirecte și este strategia de care avem nevoie aici. Dați-mi voie să folosesc o ilustrație. Tema puterii în viața de credință se aseamănă cu cea a sănătății fizice. Există mulți oameni care își petrec majoritatea timpului în căutarea sănătății. Își risipesc timpul și banii umblând de la o stațiune balneară la alta, de la un tratament la altul, de la un doctor la altul. Caută sănătatea. De câte ori îi întâlnești, vorbesc numai despre sănătatea lor. Lucrul cel mai important în viețile lor este problema sănătății și totuși se pare că niciodată nu se simt bine. Care este cauza? Câteodată este faptul că a uitat principiile de bază și explicația pentru starea în care se află este că mănâncă prea mult sau fac prea puțină mișcare. Au un mod de viață nefiresc și pentru că mănâncă exagerat se produc anumiți acizi ce provoacă stările care au nevoie de tratament. Trebuie să li se spună să mănânce mai puțin sau să facă mai multă mișcare sau ceea ce ar fi necesar. Problemele lor nu ar fi apărut niciodată dacă nu și-ar fi uitat principiile de bază, regulile fundamentale ale vieții. Ca urmare, ei se află într-o situație nefirească și într-o stare ce are nevoie de tratament. Sugerez că este analog cu întreaga temă a puterii în viața cuiva ca și creștin. Sănătatea este rezultatul unui mod corect de viață. Ea nu poate fi obținută într-un mod direct și imediat. Chiar aș spune că un om nu ar trebui să se gândească la sănătatea lui în acești termeni. Sănătatea este rezultatul unei trăiri corecte și spun același lucru cu privire la chestiunea puterii în viețile noastre de credință. Permiteți-mi să folosesc o altă ilustrație. De exemplu, problema propovăduirii. Niciun subiect nu este mai des discutat decât puterea în predicare. O, dacă aș avea putere în propovăduire, spune predicatorul și se pune în genunchi rugându-se pentru putere. Cred că este destul de greșit. Este ca și cum ar fi singurul lucru pe care îl face un predicator. Modalitatea de a avea putere este să îți pregătești mesajul cu atenție. Studiază cuvântul lui Dumnezeu, reflectă asupra lui, analizează-l, pune-l în ordine, dă-ți toată silința. Cel mai probabil acesta este mesajul pe care Dumnezeu îl va binecuvânta, abordarea indirectă decât cea directă. E similar și cu privire la tema puterii și a capacității de a trăi o viață de credință. În plus, la rugăciunile noastre pentru putere și capacitate, trebuie să urmăm anumite reguli și legi primare. Prin urmare, pot rezuma învățătura în felul următor. Secretul puterii stă în descoperirea și învățarea din Noul Testament a ceea ce este posibil pentru noi în Hristos. Ceea ce trebuie să fac eu este să merg la Hristos. Trebuie să îmi petrec timpul cu El, să meditez cu El, să îl cunosc. Aceasta a fost ambiția lui Pavel, să pot să îl cunosc. Trebuie să mențin contactul și părtășia cu Hristos și să mă concentrez asupra cunoașterii sale. Ce altceva? Trebuie să fac exact ceea ce El îmi spune. Trebuie să evit lucrurile care m-ar stânjeni. Ca să folosesc ilustrația mea, nu trebuie să mănânc prea mult, nu trebuie să intru într-o atmosferă nefastă pentru mine, nu trebuie să mă expun la temperaturi scăzute dacă vreau să mă simt bine. În același mod, dacă nu urmăm legile spirituale, ne putem ruga la nesfârșit pentru putere, dar niciodată nu o vom obține. Nu există scurtături în viața de credință. Dacă în mijlocul persecuției vrem să ne simțim așa cum s-a simțit și Pavel, trebuie să trăim ca el. Trebuie să fac ceea ce el îmi spune să fac sau să nu fac. Trebuie să citesc Biblia, să pun în practică, să practic viața de credință, să trăiesc o plinătate a ei. Cu alte cuvinte, trebuie să pun în aplicare ceea ce Pavel mă învață în versetele 8 și 9. După cum înțeleg eu, aceasta este doctrina Noului Testament de a rămâne în Hristos. Cuvântul a rămâne îi face pe oameni să devină sentimentali, se gândesc ca fiind ceva pasiv, ceva care se agață, dar a rămâne în Hristos este să faci ceea ce El îți spune, să te rogi fără încetare. A rămâne este un lucru extrem de activ. Dacă veți face toate aceste lucruri, spune apostolul, el va turna puterea sa în voi. Ce idee minunată! Este un fel de transfuzie de sânge spirituală, este ceea ce Pavel ne învață aici. Ne aflăm în fața unui pacient care a pierdut mult sânge din diferite motive. Își pierde cunoștința și are nevoie de oxigen. Este inutil să-i dăm medicamente, pentru că nu are suficient sânge ca să le absoarbă și să le folosească. Pacientul este anemic. Singurul lucru posibil este să-i se facă o transfuzie de sânge, să toarne sânge în el. Este ceea ce a făcut Domnul Iisus lui Pavel. Mă simt slăbit, spune Pavel. Nu mai am energie și câteodată simt că nu mai am sânge dătător de viață. Dar, datorită acestei relații, el îl toarnă în mine. Îmi cunoaște fiecare stare, știe exact de ceea ce am nevoie. O, cât de mult îmi dă! El spune, harul meu ți este de ajuns, așa că pot spune, când sunt slab, sunt tare. Câteodată sunt conștient de o putere măreață, altădată mă aștept la nimic și el îmi dă totul. Acesta este romantismul vieții de credință. Cel mai mult îl experimentez de la amvon. Există romantism în predicare. Adesea spun că cel mai romantic loc de pe pământ este amvonul. Urc treptele spre amvon duminică după duminică. Niciodată nu știu ceea ce se va întâmpla. Mărturisesc că uneori din anumite motive mă aștept la niciun rezultat, dar brusc puterea este dată. Alteori cred că am o mare putere datorită pregătirii, dar vai, nu găsesc nicio putere în ea. Mulțumesc Domnului că e așa. Îmi dau toată silința, dar El controlează proviziile și puterea. El o toarnă. El este doctorul ceresc și cunoaște fiecare modificare a stării mele. El îmi vede înfățișarea, îmi simte pulsul, îmi cunoaște modul nepotrivit de a predica, știe totul. Aceasta e, spune Pavel. Prin urmare, pot totul prin cel ce constant toarnă putere în mine. Recomandarea este următoarea. Nu agoniza în rugăciune implorându-L să îți dea putere. Fă ceea ce El ți-a spus să faci. Trăiește viața de credință. Roagă-te și meditează asupra Lui. Petrece timp cu El și roagă-L să ți se arate. Dacă faci asta, lasă restul în seama Lui. El îți va da putere și puterea ta să țină cât toate zilele. El ne cunoaște mai bine decât o facem noi și El ne va da cât avem nevoie. Fă acest lucru și vei putea rosti împreună cu apostolul. Pot totul prin cel ce constant toarnă putere în mine.